Blaðsíða 11. Manstu hlutina. Vinnið með námsfélaga. Annað ykkar grúfir sig eða fer fram á meðan hitt safnar 15 hlutum og raðar þeim á borði sitt. Ekkert annað má vera á borðinu en þessir 15 hlutir. Þá kemur sá inn sem á að spreita sig. Hann fær 1.5 mínútu til að leggja á minnið alla hlutina sem eru á borðinu. Þá grúfir hann sig og sá sem stillti upp hlutunum fjarlægir einn hlut af borðinu án þess að hreyfa við hinum. Þá reynir á þann sem lagði hlutina á minnið að finna út hvaða hlutur er horfin. Þegar báðir hafa spreytt sig er hægt að gera leikinn erfiðari með því að rugla þeim 14 hlutum sem eftir eru á borðinu. Muna vísur, ljóð og söngtexta. Áður en fólk gat skrifað niður það sem það þurfti að muna, voru settar saman vísur til að muna hlutina. Rýmið og takturinn í vísunni hjálpar okkur að muna. Sem dæmi getum við tekið vísuna sem inniheldur upplýsingar dagafjölda hvers mánaðar. Ap, jún, seft, nóf, 30 hver, 1 til hinir, kjósa sér. Februar, 2.14 ber, frekar 1, þá hlaupár er. Ágæt leið til að þjálfa minnið er að læra vísur, ljóð og sönglög utan bókar. Veldu þér vísu, ljóð eða söngtexta til að læra utan bókar og farðu með fyrir framan félaga eða allan bekkindinn.